Din Sfânta Scriptură citim Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 12. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 12, este partea din Scriptură de unde citim Cuvântul Domnului. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: bărbații izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și a cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui Iisus, a întărit numele Lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestea o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că adică Hristosul Său va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri: Domnul Dumnezeul nostru va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Amin. Amin. Voi spune și eu în această seară, din toată inima și cu toată încredințarea, Hristos a înviat. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Declarăm și în această seară domnia Domnului Iisus peste slujba de aici și dorim ca numele Lui să fie înălțat. Vreau să fac, înainte de orice altceva, o mărturisire personală și să vă spun că dacă cu ani în urmă a fost un vis al meu și o dorință puternică de a ajunge în America, de data aceasta, îngăduiți-mi să vă mărturisesc la modul cel mai sincer, am venit poate mai mult împins decât dintr-o dorință de a vedea sau de a veni în America. Am luat-o însă ca pe o lucrare care trebuie să o fac. Dacă Sfântul Apostol Pavel spunea la un moment dat: numai Dumnezeu mă înștiințează din cetate în cetate, el, Marele Pavel, care stătea de vorbă cu Domnul și parcă îl vedea Aevia, adică lângă el, el care era atât de intim cu Duhul Sfânt în ce privește lucrarea și cu toate astea nu își permitea să vorbească cu bătaia lungă, înțelegând exact voia lui Dumnezeu, atunci îngăduiți-mi să vă spun că înțeleg că Domnul vrea ca anul acesta, în această vreme, eu să trec prin câteva biserici din Statele Unite. Cred de asemenea că Domnul vrea să aducă un mesaj simplu pentru oamenii pe la care Domnul m-a gândit să trec. Vreau să vă spun că a fost o luptă în momentul în care am avut programul pentru Statele Unite, am început să pregătesc mesajele și să aleg predici. Vreau să fiu sincer, mai ales față de păstori și de cei care predică, care mă vor putea înțelege mai bine. Cauți predicile cele mai bune din tot ce ai, pentru că, da, de ce să nu le cunoaștem? Vrem după ce plecăm să spună, bă, ce predică ați ținut. E în firea lucrurilor, a fost o vreme când ne-am ascuns, cel puțin eu, nu lăsam să înțeleagă că asta vrem, dar trebuie să ne pocăim și noi înaintea Domnului, că de multe ori așa am gândit. În ce mă privește, a trecut vremea aia. Iar când Dumnezeu spune, lasă asta, când Dumnezeu spune, știi ceva, acum a venit vremea să mă înalți pe mine. A fost o vreme când eu te-am înălțat pe tine și te-am lăsat să te bucuri când te-au lăudat alții. Să știți, Dumnezeu îngăduie și o astfel de vreme și ne este de folos pentru o anumită perioadă de timp, ne e de folos ca cineva să ne aprecieze, ca să putem crește. Că dacă nu, nu putem crește. Și atunci Dumnezeu îngăduie să fim apreciați și spune, mă, îngăduiți-mi să spun pentru prietenii și frații mei de la Hațeg, când am ținut prima predică la Hațeg, ba poate a doua, a venit o soră care, după cum bine știți, frate Mihai, sora Catincea Cenușă. După cât de știu, a făcut seminarul și așa, a venit la mine și a zis către mine așa, bă, tinere, ce dar a pus Domnul în tine. Când am auzit, vă dați seama. Și m-a luat deoparte așa și am crezut că va continua. Și zice, nu mai vreau să spun ceva. Să ai grijă că tot obișnuiești să faci cu cotul așa. Zice, dacă o să fii atent, o să fie bine. Și am plecat. M-am gândit dacă ar fi zis de prima dată, bă, ce tot dai din aripi pe acolo? Nu știu dacă fratele Mihai mă mai prindea la amvon. Dar pentru că a zis, ce dar a pus Domnul în tine. Și Domnul a îngăduit ca ea să aprecieze atunci. Domnul a îngăduit ca ea să aprecieze și a zis, trebuie să-i permit să laude unii ca să poată crește un pic. Acum cred că a venit vremea de câțiva ani și Domnul zice, na, acum știi ceva, eu am îngăduit să te laude pe tine, dar nu ăsta era normal. Acum oamenii trebuie să mă aprecieze pe mine. Așa zice aici în textul ăsta. Oamenii se uitau la Petru și ziceau, voi! Și Petru spunea, ne-a fost de folos să ne aprecieze, dar acum a venit vremea să fie înălțat el. Cred că în această seară numele Domnului va fi înălțat aici. Și mă rog ca timpul pe care îl avem de predicare și ascultare să fie sub controlul Duhului Sfânt. Vă rog să primiți salutări sfinte din partea Bisericii Ghețima din Caransebeș. Am plecat cu binecuvântarea bisericii, a fratelui păstor coleg și a fraților din comitet. Și cred că rugăciunile lor mă însoțesc în acest drum. De asemenea, am însărcinarea din partea bisericii să vă spun un Mulțumesc frumos pentru rugăciunile voastre și pentru că ați îngăduit, și nu numai că ați îngăduit, pentru că ați fost parte a lucrării de evangelizare de pe stadion din Caransebeș. Sunt sigur că fratele Mihai cu familia s-a rugat, sunt sigur că majoritatea de aici ați știut despre lucrarea de acolo și v-ați rugat. Unii chiar ați făcut drumul până acolo. Fratele păstor Mircea s-a pus la dispoziția Domnului pentru predicare. Și despre lucrarea de acolo unii ați văzut. Ce pot să vă spun este că cei din oraș au spus așa. Zice, domnule, noi am avut meciuri de fotbal pe stadion, am avut evenimente, dar nu știu cum au adunat pocăiți ăștia atâția oameni acolo. Pe acel stadion n-au fost niciodată atâtea persoane, dar niciodată de când a fost construit. Când a trebuit să ia gardurile și să dea drumul la oameni pe gazon, nu le venea să creadă la oamenii de ordine. Au fost luat prin surprindere chiar cei de la Speranța, care aveau sub control oamenii de ordine, pentru că nu s-așteptau să fie nevoie să intre oameni și pe gazon. Dar Dumnezeu a lucrat în așa fel și lucrarea a fost cu adevărat pentru slava Domnului. Amen. Am văzut încă o dată ce înseamnă să mergi în numele Domnului și credem că încă ecoul acelei lucrări mai are de răsunat în Valea Bistrei și pe Valea Timișului. Slăvit să fie Domnul! Ca să fac cât mai scurtă introducerea predicii și să introduc subiectul din această seară, îngăduiți-mi să vă pun o întrebare la care puteți răspunde dacă vreți, cu ridicare de mână, dar dacă ridicați mâna, să vă asumați faptul că ați ridicat mâna și nu de alta, numai în momentul când am ridicat mâna, îngerii despre care Pavel spune că privesc în biserică, deci sunteți în cunoștință despre ei, îngerii care privesc în biserică, ei raportează imediat, numără și raportează imediat Domnului câți au ridicat mâna înaintea Domnului. Da? Întrebarea sună așa. Și pun întrebarea uitându-mă la textul de aici. Zice, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, versetul 19, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Întrebarea sună așa, câți de aici așteaptă ca Dumnezeu să-L trimită pe Domnul Iisus? Slăvit să fie Domnul! Acum ne uităm în textul ăsta și ce bine este că e și prezentat. Dacă dăm puțin înapoi, deci ne uităm înapoi, nu dăm la alt verset, dar ne uităm înapoi, adică zicem așa, cerul trebuie să-L primească, l-a primit cerul pe Domnul Iisus? Da, slăvit să fie Domnul. A murit, spune Apostolul Pavel, voi l-ați răstignit, Dumnezeu l-a înviat, cerul l-a primit, da? Și acum mergem mai înapoi și zice versetul 20, să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Este clar că Domnul Iisus va veni a doua oară când îl trimite Tatăl. Așa spunea Domnul Iisus. Nu știu, nici eu, nici îngerii, Tata știe. Și când Tata zice, fiule, acum du-te după mireasă, atunci el vine. Da? Deci cerul a primit, se așteaptă în cer momentul în care cerul trebuie, adică Tatăl îl trimite pe Domnul Iisus Și mergem mai înapoi și zice, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Deci mergem înapoi. Domnul Iisus este în cer, Tatăl îl va trimite să vină după noi. Înainte de a veni El după noi, trebuie să apară vremurile acestea de înviorare. Așa? Apoi, după vremurile de înviorare, tot dând înapoi, ce urmează? Nu, ștergerea păcatelor. Ștergerea păcatelor, că nu poate să ducă Domnul Iisus în cer decât pe cei care au păcatele iertate, că zice nimic întinat nu va intra acolo, așa, trebuie ștergerea păcatelor, care ștergerea păcatelor nu se poate fără pocăință. Sunt simple lucrurile, nu? Bun, acum noi îl așteptăm pe Domnul Iisus. Ce trebuie să se întâmple înainte ca să vină Domnul Iisus? Nu. Trebuie să... Vremea de înviorare, ștergerea păcatelor și pocăința. Acum, dacă astea au venit, înseamnă că la noapte vine Domnul Iisus. Dacă nu, înseamnă că noi mai avem timp să ne ocupăm de ele. Deci, Domnul Iisus este în cer, Tatăl îl va trimite, înainte ca să vină, trebuie să vină vremea de înviorare. Ca să vină vremea de înviorare, e nevoie de ștergerea fără de legilor, a păcatelor, și ca să șteargă păcatele, e nevoie de pocăință. Ce simple sunt lucrurile. Dar chiar sunt simple. După ce am spus asta, știți ce ar trebui să facem? Simplu ar trebui să ne pocăim, așa, să avem garanția că păcatele sunt șterse și să trăim în această frumoasă perioadă și părtășie a înviorării și să vină Domnul. Ce simplu e. În această seară vom vedea că undeva în tot procesul acesta s-a produs un blocaj. Și dacă Domnul n-a venit, este numai mila, îndurarea și bunătatea Lui, să știți. Pentru că a mai avut îngăduință cu noi. În seara aceasta, și dacă nu termin seara aceasta, probabil și duminică dimineața, vreau să vorbesc despre ravagiile păcatului și beneficiile pocăinței. Se întâmplă ceva interesant în România. Tot mai mulți oameni descoperă în urma săpăturilor, fie la fundații pentru casă, așa, descoperă bombe. Bombe rămase neexplodate din timpul războiului. Și foarte interesant, sunt dați la televizor cum unii se joacă cu ele. Alții le iau ca să le ducă să facă bani pe ele, să le ducă la fer vechi. Alții le duc acasă și caut o filieră în care să le scoată din țară ca să ia bani mai mulți pe ele, că unii vor să le ducă nu știu la ce muzeu. Foarte interesant. Acum s-a întâmplat că au fost și copii care le-au găsit și se jucau cu ele. Și mi-am zis, domnule, dar oamenii ăștia nu-și dau seama că e o bombă? Ba da, ăla care vrea să o ducă la fer vechi, nu-și dă seama că e o bombă? Ba da, dar dorința de câștig, cât de puțin câștig și imediat este atât de mare, încât spune doar până o ajunge cu ea acolo, s-o vând, nu exploda. Altul zice, dacă nu a explodat atâția ani, nu explodează ea nici acum, două zile cât o țin eu, până găsesc pe cineva. Și mi-am zis cam așa fac unii cu păcatul. Unii se joacă cu păcatul, unii caută să facă bani, păcătuind, alții pur și simplu au făcut un comerț. Adică fac schimburi de păcate, știți? Nu știți, mai bine că nu știți, dar fac schimburi. Cum au ajuns oamenii să joace cu păcatul? Și să știți că În această seară ne vom uita foarte atenți și vom vedea ce ravagii face păcatul. O bombă din aceea, din al doilea război mondial, care explodează la unul în curte pentru că a găsit-o și a dus-o la el acasă, este nimic pe lângă un păcat, pe lângă o nelegiuire, pe lângă un lucru despre care Biblia spune să nu-l duci acasă și tu-l duci, când va exploda ăla, acolo o să vedeți ravagii, că ceea ce face o bombă este nimic. Ce vreau să înțelegem în prima parte este că păcatul a ajuns să devină o jucărie frumoasă, oamenii să nu se mai sperie, nu se mai îngrozesc, ci dimpotrivă îl dau de la unul la altul să joacă. Ba unii vin și spun, dar nici nu-i păcat asta, și încep să pună pe bomba asta tot felul de etichete. Numai că eticheta nu schimbă cu nimic conținutul exploziv. Ceea ce vreau să rețineți în această seară, și dacă în prima parte am înțelege ce ravagii poate să facă păcatul când este acceptat, să știți că ne-am ferit. Dar ne-am ferit cât am putea de mult. Deci în prima parte ne vom uita în textul acesta pentru că sunt aceste două probleme puse față în față, și anume zice, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Este clar că aici e vorba de pocăință și e nevoie de pocăință pentru că e vorba de păcat. Mai întâi, îngăduiți-mi să vă spun că pentru o bună bucată de vreme s-a afirmat că cea mai mare problemă a omenirii, mai ales în ultima vreme, a fost criza economică. Și pe plan mondial s-a discutat mult pe tema aceasta și s-a spus este o criză cum n-a mai fost și că se va ieși cu greu din criza economică, numai că din anul trecut, din toamnă, din câte eu am prins informațiile, au început încet, încet să-și dea seama, chiar oameni politici, chiar sociologi, au început să-și dea seama că marea problemă a omenirii nu este criza economică. Și că marea problemă a omenirii este o criză morală. Și au început să folosească termenul ăsta. Și spune, la urma urmei, problema omenirii nu este atât finanțele, cât problema morală. Când vorbim de problema morală, clar că este păcatul. Deci putem să facem afirmația că cea mai mare problemă a omenirii este păcatul. Păcatul. Când vorbim de păcat sau când Biblia vorbește despre păcat, un lucru care ar trebui să ne atragă atenția este cel care îl spune în Înțeleptul Solomon în cartea Proverbe, la capitolul 14 cu versetul 34, unde el zice așa, păcatul este rușinea popoarelor. Acum, dacă ce spun eu în contextul acesta se potrivește și pentru Statele Unite, asta rămâne să spuneți dumneavoastră. Eu pot să spun despre România ceva acum. Și neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Din punctul acesta de vedere, îngăduiți-mi să vă spun că pentru România este o rușine mai mare decât pentru alte țări. Sunt câteva lucruri la care suntem pe primul loc în Europa și care fac ca rușinea pentru noi să fie mai mare. Odată, nu știu dacă aveți cunoștință, vrăjitorii din România au ieșit pe primul loc în Europa. A fost un concurs de vrăjitorie și pe primul loc au ieșit câteva vrăjitoare din România. Rușine. Rușine. România se pretinde o țară creștină și într-o țară creștină se dezvoltă atât de bine astfel de persoane cu astfel de practici încât au ajuns pe primul loc în Europa. N-am avut să dăm altceva mai bun pentru Europa decât cele mai bune vrăjitoare. Știți unii durerea? Acestea trăiesc bine Dar asta înseamnă că mulți creștini din România le calcă pragul. Unde a ajuns creștinismul din România? Păcatul este rușinea popoarelor. Și față de alte popoare, noi trebuie să purtăm o rușine mai mare. Am ajuns numai să avem cele mai bune vrăjitoare. Un alt lucru care ne aduce rușine este acela că femeile stricate din România au umplut Europa și acum au trecut Marea Egee sau Bosforul, au călcat continentul asiatic și sunt cunoscute și recunoscute. Și din nou, ca națiune, trebuie să purtăm rușine. Păcatul este rușinea popoarelor. Și în loc să plecăm capul și să chemăm țara la pocăință, și în loc să predicăm părinților ce spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu-ți dai fiica ta. Avem în țară mame ca Irodiada de altă dată, care își învață fetele cum să se îmbrace provocator și cum să câștige bani ușor. Păcatul este rușinea popoarelor și aș putea să vă spun că din punctul acesta de vedere am ajuns pe primul loc, tot în Europa, că nu dețin statistici la nivel mondial, tot pe primul loc la avorturi. Și am putea continua. Asta numai ca să vedeți ce face păcatul când este tolerat într-o națiune. Apoi, e bine să mai știți că păcatul blochează binecuvântările lui Dumnezeu. În cartea prorocului Isaia, la capitolul 59, de la versetul 1, cuvântul Domnului spune: nu, problema nu este la mine. Dacă este sărăcie, urechile mele au rămas goale, nu urechea mea este prea tare ca să audă, ci problema e în altă parte. Ce păcatele voastre vă ascund fața lui și vă împiedică să vă asculte. Păcatul blochează binecuvântările lui Dumnezeu. Cineva spunea așa de frumos că mările lui Dumnezeu sunt veșnic pline. Slăvit să fie Domnul! Zice că mările lui Dumnezeu, pe măsură ce El ne binecuvintează, ele nu se golesc. Și Dumnezeu vrea să binecuvinteze cu plăcere. Am predicat și eu odată despre binecuvântări în contextul relației cu Dumnezeu și după slujba a venit la mine un frate și a zis așa: frate Dănuț, ai zis că Dumnezeu te-a binecuvântat? Și eu am zis da. Și ai zis că Dumnezeu mă poate binecuvânta și pe mine? Și eu am zis da. Și eu zis, păi, na, spune-mi cum să fac. Dar zice, nu așa, câte un pic. Fratele Mihai avea o vorbă, să te binecuvinteze, cum zice, așa. Adică, știi, cum vine un torent, așa. Știi? Și el zice, dar nu așa, câte un pic, tot câte un pic. Așa, zic, ai vrea totodată, totodată așa. Așa, zice, să vină. Zic, mă, se poate și așa. Deși nu e practica lui Dumnezeu asta, dar zic, se poate și așa. Zice, se poate, se poate. Sigur, bă, nu sigur, garantat. Na, spune ce să fac. Zic, uite ce să fac. În Maleah este cheia pe care Dumnezeu a zis, în sertarul ăsta este cheia. Când vreți binecuvântări din partea mea, dar așa, multe, 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 luați cheia de aici, deschideți și cum ați deschis, vin binecuvântările. Și el zice, hai, nu mă mai fă să caut eu, spune unde, grăbit omul. Și eu zic, păi da, Maleah, e o carte mică, ce, te duci acasă, o citești toată într-o jumătate de oră, într-o jumătate, alții muncesc o viață să aibă atâtea binecuvântări. Tu nici o jumătate de oră citești Maleah și găsești cheia. Ai, frate, acum dacă tot mi-ai spus, până la urmă mi-a spus, păi zic, uite, scrie acolo așa. Zice, aduceți la casa Domnului zecele voastre și veți vedea Dacă nu voi deschide zăgazurile cerului, să dea o parte zotoniu. Mai știu românii ce era. Deci îți dă la o parte zotoniu și voi turna belșug de binecuvântare. Și el s-a uitat la mine și eu îi citam. Și zice, aici e cheia. Păi cum, n-ai înțeles? Asta e cheia. Iei cheia de aici, te duci acasă, calculezi din tot ce ai 10%, îi dai Domnului și cum ai dat 10% Domnului, imediat se deschide cămara lui Dumnezeu și vin binecuvântări. Să uite la mine și zice, știi ceva? Lasă-mă pe mine cu ai mei. Adică omul ăsta știe ce vreau să spună? Deocamdată ia 10% îi am. E posibil să-i dau și să nu pice nimic. Mai bine nu-i dau. Eu nu știu, dar vreau să vă spun că funcționează. Amin. Înaintea lui Dumnezeu vă spun funcționează. Vreau să vă spun, a funcționat și funcționează. Noi nu ne dăm seama întotdeauna, nu realizăm întotdeauna, dar Dumnezeu este credincios. Cei care l-au pus la încercare prin credință, să știți că pot să afirme din toată inima, funcționează. Păcatul însă blochează binecuvântările lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, nu cămările mele s-au golit, nu mâna mea e prea scurtă, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire. Să știți că dacă de multe ori noi trecem prin perioade de criză, e că undeva s-a pus un păcat de-a curmezișul, a blocat comunicarea și a blocat și binecuvântările Domnului. Domnul să aibă milă. Păcatul omoară copiii nenăscuți. Trecem mai repede peste astea, dar când spun păcatul, vreau să vă spun, am auzit și cred că unii de aici sunteți informați și ați auzit, auzit ce spune o mămică ce a adus un copil pe lume și l-a lăsat pe bancă în parc. Când a fost descoperită, a fost întrebată, cum de l-ați lăsat în parc? Și era doamna reporter care o întreba și s-a uitat tânăra mămică la reporter și a zis așa, păi da, uitați-vă la mine, doamnă, n-am nici 25 de ani, dar ce, să-mi închid viața pentru copilul ăsta? Este motiv. Mama a crescut 6 și era în vreme grea și pentru nimic în lume n-ar fi dat pe unul. Să nu spuneți că nevoia, să nu credeți pe cele care spun cu ce să-l cresc. Mama mea și a dumneavoastră n-a spus niciodată așa ceva. Ea n-a mâncat ea dacă a fost cazul, dar l-a dat copiilor. Dar nu s-a gândit. Se lasă în parc. Păcatul, egoismul, dorința de satisfacerea plăcerilor le face pe mamele tinere să abandoneze copiii, spun eu, nu-mi leg viața de un copil. Am avut un caz, a venit o femeie în vârstă la mine și a zis, frate Dănuț, a venit și mi l-a dus, l-a aruncat pe pat și a zis așa, dacă vrei să-l crești bine, dacă nu, poți să-l pui la gunoi. Eu plec. Și a zis, frate Dănuț, ce să fac? Și a zis, să-l crești. Și dacă vine și mai mi-aduce unul, să-l crești. Păcatul, rețineți, păcatul omoară copiii nenăscuți și aruncă în stradă pe cei născuți. Asta e păcatul, să nu dăm vina nici pe finanțe, nici pe nimic altceva. Păcatul distruge frumusețea și sănătatea tinerilor. Și diavolul în ultima vreme a început o campanie de a distruge tinerii cum nici nu credeți. Și nici cei din America nu sunt scutiți. Voi spune cu îndrăzneală ceea ce am de spus în această seară și mi-asum și riscul pentru tot ceea ce vă spun, întrucât deja în România au devenit publice. A fost o vreme când dacă vedeai, mă refer de perioada biblică, dacă vedea o tânără cu fața arsă de soare, cu tenul catifelat, știai că tânăra aceea lucrează la câmp. Dacă avea fața albă, tenul alb, știai că e de viță nobilă. Cea din Cântarea Cântărilor vine și spune: ce vă uitați așa la mine că am fața rumenă? Că m-ar soarele. M-ar soarele pentru că m-au pus să stau cu vitele. Și toată lumea știa că astea care sunt cu tenul bronzat, așa catifelat, sunt cele harnice, care stau la câmp, care lucrează. Acum s-a întâmplat ceva. Toate vor să pară harnice. Dar de unde să stea la câmp? Nu? Și atunci ce a zis? Las că vă rezolv eu. Voi puteți să pozați în harnice cu tenul catifelat și înființăm solariile. Așa le zice și aici. Și le trimite la solarii pe toate și după ce își fac abonament la solarii, că e mai ieftin dacă își fac abonament, când au făcut prima repriză, vine după aceea și se dă un anunț bombă. Zice așa: toate care ați trecut pe la solarii, să știți că v-ați ales cu un pui de cancer de piele. Dar s-a anunțat, la noi a fost pe televiziune o dezbatere de câteva săptămâni, clar, la unele apare mai repede, la altele mai târziu, dar să știți, ați trecut pe acolo, că vă spune, stați că aparatele mele sunt protejate, stați că alifiile mele, știți că nu știu ce, știți, ați trecut pe acolo, v-ați ales cu un pui de cancer de piele. De fapt, trebuie să vedeți în asta că diavolul vrea să distrugă sănătatea și frumusețea tinerilor noștri. Ce vă spun acum, iară spun cu îndrăzneală, pentru că nu e nicio taină și nu fac antireclamă cuiva, dar s-a descoperit că folosirea cosmeticelor, din nou, chimicalele care sunt în cosmetice, este un atac direct asupra organismului și mai ales asupra tenului feței. O tânără care de timpuriu folosește cosmetice, pe la 22-23 de ani, cosmeticele i-au distrus tenul. Și nu mai poate fără fond de ten și fără celelalte. Păcatul distruge frumusețea și sănătatea tinerilor. Luați aminte. Vrem să intrăm în matrița diavolului și să ne purtăm ca ceilalți fără să ne dăm seama că cineva urmărește nimic altceva decât să ne distrugă frumusețea și sănătatea. Ca să trec peste asta, că le știți mai bine decât mine, păcatul destramă familii și, șocant, în România, într-un județ din sud, s-a dat pe un post de televiziune că s-au înregistrat mai multe divorțuri decât căsătorii. Păcatul distruge familii. Și aici aș face o paranteză și vă spune: trebuie să fim cu mare băgare de seamă că în ultima vreme, și cred, după părerea mea, este și ultima bătălie pe care o dă diavolul, familiile sunt ținta directă, și mai ales familiile creștine, sunt ținta directă a satanei. Bisericilor a reușit diavolul să le distrugă. Să le distrugă în sensul de a strecura în biserici oameni firești, în sensul de a strecura învățătură stricată, în sensul de a strecura firescul în biserică. Și în contextul acesta, diavolul își are oameni. Dar familiile, diavolul, în ultima bătălie pe care o dă, să știți că este asupra familiei creștine. Familia creștină mai este modelul divin în lumea noastră. Familia creștină. Dacă noi nu vom fi atenți, Niciunul din noi n-ar trebui să spună, familia mea nu, a noi, niciodată, niciunul. Ci toți ar trebui să veghem. E un cuvânt frumos care spune în cartea lui Neemia, dacă bine mi-aduc aminte, zice, fiecare să facă de strajă în dreptul casei lui. În România așa se face. Fiecare stă în dreptul casei lui, dar se uită la ușa vecinului. Asta e în România, nu știu aici. Acolo stă în dreptul casei lui, dar păzește casa vecinului. Tot ce intră, tot ce iasă, nu-i scapă nimic. Păzind casa vecinului, rămâne casa lui nepăzită. S-a dus vremea asta, dacă țineți la familie, ar trebui să veghem și fiecare în dreptul casei noastre să veghem ca Dumnezeu să ne lase binecuvântarea și diavolul să n-aibă niciun câștig. Domnul să aibă milă. Păcatul cufundă în sărăcie. Vă dau un exemplu. Am văzut la noi pe stradă un om, poate că vă aduceți unii aminte, mai vin de pe satele de la munte oameni cu mături de nuiele în spate. Și vine să le vândă la oraș. Și am văzut pe un năcăjit din ăsta câteva mături de nuiele pe o bicicletă cu cauciucurile sparte. Și împingea de bicicletă. Și când l-am văzut, mie nu-mi trebuia mătura de nuiele. Ba-mi trebuia, na, de vreo 3 ori pe an poate o folosesc, da? Așa m-a trecut așa un... Și zic, hai să iau 2 mături de la ăsta, măcar să-și iau o pâine. Milos și eu. Și îi fac semn să vină. Vine omul acolo, zic, vându-și vă mătură, dar nu vându-i niciuna. Na, zic, hai că ți-au eu 2, cu cât le dai? Și el spune cu cât le dă, dar zic eu, îs cam scumpe. Și el zice, a, pe cum să fie scumpe, că abia mi-ajunge să-mi iau un pachet de țigări și o bere. Păi zic, omule, eu te-am chemat, am crezut că îți dau bani să-ți iau o pită. A, păi și o pită dacă o rămâne. Păcatul. Dar să știți că n-ar vrea să fie așa. N-ar vrea. Dar cineva i-a păcălit, a zis că păcatul e bun, a zis că dacă bea uită de necaz, a spus că dacă fumează nu mai e nervos. Vă mai aduceți aminte de mitul ăsta? Fumezi că ești nervos. A zis, ești nervos, fumează, până l-o crea dependență. I-a zis, uiți de necazuri dacă bei. Și-a pus stăpânire pe el și pe urmă l-a lăsat. Poți să-i dai la omul ăsta cât vreți. Veniți și îmbogățiți pe omul din ăsta și vă garantez că nu reușiți. Mai întâi va trebui să fie eliberat de păcat. Pentru că păcatul îi cufundă pe oameni în sărăcie. Dacă vă uitați la unii că n-au, zicea unul care s-a pocăit la ultimul botez către mine, frate Dănuț, îți fac o mărturisire acum. Am fumat bani de 2 mașini. Băi, frate, 2 mașini. Frate Dănuț, am calculat. Și zic, după ce ai văzut cât ai fumat, de asta ai hotărât să te lași? Da, de unde? Am hotărât să mă pocăiesc, că de lăsat am hotărât de multe ori, dar n-am putut. Nici nu vă imaginați păcatul pe câți oameni cufundă în sărăcie. Pentru că după ce pune stăpânire pe om, nu te mai întreabă dacă vrei să-i dai. Îți ia. Și ar trebui să reținem că atunci când vorbim de păcat, nu vorbim așa de o noțiune, cum spune că păcatul este doar o idee. O idee. Nu, nu. Păcatul chiar este o bombă. Și când l-ai dus cu tine acasă, el poate să-ți explodeze casa din cauza lui. Sau poate să-ți ia foc întreaga ființă, cum spune apostolul Iacov când zice despre limbă, când ea aprinde roata vieții, când e aprinsă de focul ghenei. Și noi ne jucăm câteodată, da, ce am făcut, da, mare lucru, da, toți păcătuiesc, acum ce? Și ne place Roman 3 cu 23 la culme. Dar spune, toți au păcătuit și sunt lipsit de slava lui Dumnezeu. Ai, frate, dar ce Dumnezeu n-ai păcătuit? La urma urmei toți păcătuim. Și începem să ne jucăm cu păcatul. Păcatul îi cufundă pe oameni în sărăcie. Păcatul ridică popoarele la război. Păcatul împinge în cele din urmă omenirea spre iad. Pe prăpastia aceasta de pe care nu mai este întoarcere. Când aici cuvântul Domnului spune pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele, el vine și spune vreți să dezamorsați bomba asta. Atunci nu se poate altfel decât cu pocăință. Asta vrea să spună Apostolul Petru. Ați dus-o acasă, v-ați jucat cu ea, poate că i-ați făcut cadou fiicei sau fiului, da? Noi am avut o experiență tristă când a venit un tată, a adus copilul, l-a ridicat, uite așa, și l-a băgat pe un geam care era numai atât a deschis și i-a zis, fiule, te bagi acolo, că eu nu-n cap. Și ei de acolo și copilul îi dădea, uite așa, peste geam marfa și a fost prins când a trebuit să sară gardul. Știți cum vine asta? L-a învățat la păcat. L-a învățat să fure. Asta e ca și cum i-ar fi pus o bombă în brațe la copil. Și a zis, fiule, tu ai nevoie de asta. Și când să te bucuri mai tare de el, atunci te vei trezi că bomba asta explodează. Adică copilul tău va fura și pe urmă îl vizitezi la pușcărie. Și tu ai pus bomba în brață. Ceea ce vreau să rețineți este că păcatul în cele din urmă face ravagii. Seceră oamenii în stânga și în dreapta și în cele din urmă ne vom uita până și la copiii noștri. Ni se vor topi ochii și vom vedea, a zis cineva către mine așa, frate, domnule, știi ce mă doare cel mai tare? Nu-i numai copilul meu așa, dar știi ce mă doare cel mai tare? Eu i-am pus prima dată paharul cu alcool în mână. Asta mă doare cel mai tare. Că să mai duc în lume, mai fac, dar eu i-am pus prima dată paharul în mână. Știi ceva, frate, domnule, știi ce mă doare cel mai tare? Că din pachetul meu de țigări a luat și el. Asta mă doare cel mai tare. Știi ce mă doare cel mai tare? Zicea un tată care a luat o motocicletă din aia puternică, așa, la băiat de ziua lui, de majorat, la 18 ani. Și după ce a intrat la 180 la oră sub altă mașină și a murit pe loc, la o lună de zile a venit la mine și mi-a zis, știi ce mă doare cel mai tare? Că puteam de ziua lui să-i fac cadou o Biblie la majoratul lui. Dar nici nu i-am dat cadou o Biblie și nici nu i-am vorbit de Dumnezeu. Știți care a fost mângâierea mea la mormântarea celui tânăr? Au fost sute de tineri. Și le-am zis atunci la tinerii aceia adunați acolo. A murit un tânăr, unul dintre ai voștri. Ca voi să veniți acum aici. Voi n-ați fi venit aici. Voi nu știți de Dumnezeu. Voi nu știți să vă opriți. Și a murit unul dintre ai voștri ca voi să veniți aici. Și eu să vă spun, opriți-vă. Când goniți cu motocicleta cu 180 la oră, voi goniți spre iad. A fost o liniște la acea mormântare cum n-am întâlnit. Îmi place să cred că unii din ei au redus ritmul și au înțeles că nu pot să se joace cu viața. Cea mai mare problemă a omenirii este păcatul. Iar dacă cea mai mare problemă a omenirii e păcatul, atunci cea mai mare nevoie a omenirii este nevoia de pocăință. Nevoia de pocăință. Dar acum ce-i pocăința? Voi trece un pic mai repede. Pentru unii pocăința, ascultați, mergeau doi bărbați, era prin 90 și, mergeau doi bărbați către autogară, mergeam în spatele lor și unul zice către celălalt, zice, bă, m-am săturat de ăștia, bă, cu partidele lor politice, bă, nu mai știi la care să te duci, eu mă duc și mă scriu la pocăiță. Asta înțeles ăla că e pocăința. Adică ieși aici o grupare, acolo e o grupare, aia e alta, ieși aici o grupare, mă duc la ăștia, să văd ăștia cum vor fi. Așa înțeles el că e pocăința. Alții înțeleg pocăința că e o religie. Atât o înțeles el. Pocăința e o religie. Asta e religia asta pocăiților, mă duc la pocăiți. Și asta e o religie bună. Asta e mai biblică, e mai bună religia asta. Și dacă au apucat să s-o înscris la pocăiți, e garantat cer, împărăția lui Dumnezeu, este ok. La urma urmei, haideți să nu vă dau eu idei dacă chiar nu le-ați avut pe toate astea. La urma urmei, ce e pocăința? Am mai făcut și eu niște cursuri de teologie, mai să mă scot și eu cumva un pic. A fost surprins să constat că despre păcat, să zice păcatul, o definiție frumoasă cu care se laudă mari teologi, o definiție frumoasă a păcatului este, păcatul este nenimerirea, cum zice? Toți teologii știu. Toți știu. Dar să știți că e printre definițiile care sunt cel mai mult predate la Institutul de Teologie. Păcatul e nenimerirea țintei. De parcă Adam ar fi tras la țintă, nu nimerit ținta și Dumnezeu pentru că n-ai nimerit, acum afară. Ce este pocăința dacă păcatul e nenimerirea țintei? Pocăința ar fi nimerirea țintei. Ha. Deci la urma urmei toată problema este cum îți reglezi tirul. Nu. Da, e o definiție mai filozofică. Adam a fost creat pentru un scop, scopul a fost părtășia directă cu Dumnezeu, n-a nimerit acest scop și atunci Dumnezeu l-a dat afară. Pocăința, din câte eu înțeleg, este o adâncă părere de rău pentru orice neascultare de Dumnezeu. Pentru că păcat, și îmi place definiția asta, nu că îmi place, e aproape de realitate, păcat este orice neascultare de Dumnezeu. Orice neascultare de Dumnezeu. Când Dumnezeu a zis una și eu am zis altceva, am păcătuit. Sau am făcut altceva. Asta e păcat. Pocăință este părerea de rău, regretul acela profund pentru orice neascultare de Dumnezeu. Acum se întâmplă ceva foarte interesant. Am întrebat pe un profesor de misiologie care după ce ne-a predat metode de evanghelism, l-am întrebat cum putem să știm dacă o persoană pe care am evanghelizat-o pe stradă, cum putem să știm dacă în momentul în care spune pot să mă rog pentru tine, așa se încheie, nu? Pot să mă rog pentru tine? Și el zice da. Vrei să-L primești pe Iisus în inimă? Și el spune da. Și l-am întrebat cum putem să știm că omul ăsta este sincer și putem declara convertit. Profesorul era din Statele Unite, un om în vârstă, vorbea rar, dar apăsat, s-a uitat la noi și a zis, bună întrebare, obișnuiesc să spun asta. Și zice, semnul că este sincer sunt lacrimile lui. Și face o pauză și spune așa, dar din păcate o să vedeți din ce în ce mai puține. S-a făcut tăcere în sală, niciunul din noi n-a îndrăznit să mai spune nimic. Și bătrânul profesor a început să plângă. Niciunul n-a mai zis nimic. După câteva minute, toți eram în lacrimi. Știți ce a zis profesorul? Acum voi v-ați pocăit. Nici eu nu știam ce gândește celălalt. Nici el nu știa ce gândim noi. Dar zicea, ai lacrimile voastre. Am să vă spun ceva și tinerii, dacă mă înțeleg, cei care mai înțeleg, să fiți atenți ce vă spun acum. Mie mi-e drag de tineri, noi avem peste 100 de tineri în biserică, tineri activi, care stau ca voi, așa, uite, în față și slujesc. Domnul se binecuvinteze. Amen. David, când a dansat, știți că scrie în Biblie că David a dansat? Și că Dumnezeu a apreciat, nu l-a criticat. David, când a dansat, nu s-a pocăit. A fost o expresie a bucuriei, pe care Dumnezeu a acceptat-o, nu a fost nicio problemă, deși o plătit pentru asta, veți spune, nu el, nevastă-sa. Dacă credeți că plătește nevasta și soțul nu simte, vă înșelați. Știți când s-a pocăit David? Nu când a dansat, ci când a stat acolo jos și-a venit slujitorul și a zis, da, ești împăratul, adică tu ești păstor, adică tu ești liderul, adică tu ești cel din față, ridică-te. Și el a zis, nu mă ridic de aici. Și a plâns până seara. Atunci s-a pocăit David. Voi puteți să vă arătați bucuria, nu voi, noi toți, putem să ne exprimăm bucuria înaintea lui Dumnezeu și păcat că la voi e tavanul cam jos. Puteți să săriți mai sus. Arătându-ne bucuria înaintea lui Dumnezeu. Dar asta după ce ne-am pocăit cu adevărat. După aceea, să știți, nu mai e nicio problemă. Știți când e problemă? Când vrem să ne pocăim sărind. Când vrem să ne pocăim bătând din palme. Atunci e problemă. Să nu mă înțelegeți greșit. Noi putem să ne exprimăm bucuria, dar după ce ne-am pocăit cu adevărat, jos, înaintea Domnului. Asta e pocăința adevărată. Cât este vorba de pocăința adevărată, asta fiecare trebuie să o trăiască. Mai un lucru și cu asta închei, prima parte. A venit cineva la mine și a zis așa, domnul pastor, vreau să vă spun ceva. Eu, știți, eu nu le-am cu astea. La urma urmei, pe mine nu mă mișcă nimica, nu știu cum să vă spun. Eu am viața mea. Și am zis, cum adică nu vă mișcă nimica? Și el a zis, domnule, haide să mă înțelegi mai bine. Eu n-am plâns niciodată, numai ca să mă înțelegi așa. Cum adică n-ai plâns? Nu ți-a murit nimeni în familie. A murit mama și n-am plâns. Bomule, dar nu ești de piatră. Cum? Dacă spun, mi-a părut rău, așa, la nivelul minții, am înțeles. Nu mai am mamă, dar n-am plâns. S-a întărâtat Duhul în mine și am scăpat o vorbă atunci. Și am zis, bă, omule, nu-ți doresc altceva numai să te ia Duhul Sfânt în stăpânire odată și o să plângi tu cum n-ai plâns după cum spui niciodată. Și el zice așa mai mult în bajocără, a, păi s-o văd și pe asta. Am avut o evanghelizare, l-am invitat la noi la biserică, a venit acolo. A cântat fratele Fănică de la Buziaș. Un frate orb, nevăzător, care cântă la orgă și cântă și cu gura. Și în timp ce cânta cântarea ochii lui, este o cântare ochii lui, adică ai Domnului, a venit Duhul Domnului peste omul ăsta și a început să plângă, dar plângea cu sughițuri. Și toți din jurul lui se uitau la el și nu se mai putea stăpâni. Nu mai știa ce să facă de rușine. Dar nu se putea opri. Și fratele Fănică, orb, nevăzător, cânta despre ochii Domnului care îl privesc și el acolo plângea și nu se putea opri. Când s-a terminat slujba, a venit și a zis, domnul pastor, s-a întâmplat minunea. Și eu zic, ce minune? Am plâns. Păi de ce ai plâns? Nu știu. Știu că nu mă puteam opri. Și mai știu ceva. Că mă vedeam atât de murdar și de slab și de rău și nu aveam decât un gând. Ăla fără ochi. Ăla fără vedere. Laudă pe Dumnezeu. Și eu ce-am făcut toată viața. Asta e pocăința. Ce doresc eu pentru biserica voastră, doresc o așa cercetare a Duhului să vină peste adunare, încât să se deschide izvorul lacrimilor. Știți? A reușit diavolul până să meargă la institutele teologice și să le spună studenților că lacrimile, când ei plâng la amvon, sunt dovada slăbiciunii. Și că ei trebuie să-și controleze sentimentele. și a făcut din mulți din ei niște vestitori de ceară, reci. Și nici Duhul Sfânt nu mai poate să-i topească, ca să topească înaintea Domnului. Când în biserica voastră nu vor mai fi lacrimi, va trebui să vă întrebați de ce. Acum, lacrimile voastre, astea de aici se pot transforma în lacrimi de bucurie, să știți. Data viitoare vom trece în a doua parte a mesajului, și anume, cine trebuie să pocăiască? Vă spun încă de pe acum, nu accept răspunsul, toți. Deci dacă cumva vreți să răspundeți toți, nu acceptăm răspunsul ăsta. Nici Biblia nu-l acceptă. Așa că ne uităm data viitoare cine trebuie să pocăiască. Surpriza pentru mine a fost când am pregătit mesajul acesta, surpriza pentru mine a fost când am descoperit că trebuie să se pocăiască și neprihăniții nedesăvârșiți. O mare surpriză a fost pentru mine. În seara asta ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru răbdarea de a mă fi ascultat. Vă mulțumesc pentru felul în care m-ați însoțit în desfășurarea mesajului. Vă mulțumesc pentru felul în care v-ați deschis înaintea Duhului și a Cuvântului. Vă doresc binecuvântarea Domnului. Până data viitoare, când vom vorbi în continuare despre pocăință, până acum am vorbit despre ravagiile care le face păcatul, acum vrem să vedem cum dezamorsăm bomba aceasta, cum scăpăm de păcat, și am înțeles că numai cu pocăință, până data viitoare când vorbim despre pocăință, pentru ca să nu fie prea târziu pentru unii, cei care Domnul i-a cercetat în seara asta, să pocăiesc acum, chiar dacă eu n-am ținut predică. Și nu va fi niciun bai dacă ne pocăim înainte de a ține predica despre pocăință. Ne rugăm ca Domnul să ne ajute să ne smerim înaintea Lui, să ne dea har și El să facă în așa fel încât să ne ferim de păcat și să trăim în neprihănire. Amin. Amin.